Corpus Domini, solemniteti i corpit et jacut et Christit, est festa e Eucharistis, sacramenti ne te cilin Jesusi ne l'acqui timine gialte pashvet et ti, ngjarje, cendrore ne historine njerzimit. Est diçka e bukur që në këtë fest, besimtarët shtëngohen rreth të shetnushmit sacrament për ta adhuruar, e shoqërojnë me procesione në për rrug, shprehin me shumë në shenja devocioni fejnë në Krishtin e gjallë dhe gëzimin për pranin e ti në mes tyre.
Duke e kundruar vazhdimisht fytyre në fjales mishruar që është realisht i pranishëm në sakrament, të krishterët mund të shtrohen artin e lutjes dhe t'impenjohen të jetojnë jetën e krishterë në atë mas të lartë që është kushti domosdoshëm për zhvilluar me sukses unë gjilëzimin e ri. Eukaristia është në qendër të jetës kishës, në te Krishti i dhurohet atit për ne, duke na bërë pjesëtar të vetë flijimit vetë, e ne na dhurohet si bukë e jetës për të na mbështetur në shtektimin tonë në përrrug të botës.
Simbolet themelore të kremtimit janë korpi e gjaku i Krishtit që Zoti ja dhuroi të vetvet në ejtën e madhe, para se të largohej nga qinakulli për në malin e ullinve. Na çojnë në atmosferën intime të pashkëve të Izraelitëve, në kujtim të pashkëve të para kremtuar në Egjipt, e pikrisht në natë e tillë, Jezusi del e dorëzohet në duart e tradhtarit, fiton kështu mbi natën, fiton mbi errësirën e së keqes. Vetëm kështu përmbushet dhurata e Eukaristisë themeluar në qenakull. Jezusi dhuron vërtet korpin e gjakun e tij e bëhet bukë e gjallë, manë e vërtet, ushqim i pashtershëm për të gjithë shekujt. Korpi bëhet bukë e jetës.
Simbolik është dhe procesioni i sajtë së madhe, kur kisha e shoqëron Jezusin në malin e udhinjve për të mos e lënë vetëm në natën e botës, në natën e tradhtisë, në natën e indiferencës së shumë kujt. Në festën e Corpus Domini e bëjmë përsëri këtë procesion. Por tani me gëzimin e ringjalljes, sepse Zoti është i gjallë dhe na prin, ashtu siç u pati prirë apostujve në Galile. 2000 vjet më parë, sa u printe në dy drejtime, Jezu Krishti u dha nxënësve të vet dy mandate kryesore. Shkoni e mësojeni gjithë popujt dhe mos mund ndaloni sepse nuk jam ngjitur ende te kati. E Jezusi na prind pikrisht drejtatit, ngjitet në lartësinë e hyjit e na fton ta ndjekim, sepse caku i vërtet i shtektimit ton është bashkimi me Zotin, i cili vijon të na ftojë të ecim në përrrug të botës, duke u aquar ungjillin të gjithë popujve, e duke u adhuruar dashurinë e tij njerëzve të gjitha kohrave. Kështu të dy procesionet, ai ullës kryqit dhe ky Corpus Domini, na kujtojnë të njëjtën thirrje: qojeni ungjillin deri në kufit më të largë të botës.
Eukaristia, themeluar nga Jezusi në familjen e tij të re, të përbërë nga 12 apostujt, është sakramenti intim familjar, prandaj në kishën e lasht, kur jepe kungimi shqiptoshin fjalet, Sancta Sanctis, dhurat shejte për shintoret, e shën pali apostull duke u drejtuar korintianëve na kujton, se cili më parë të shqyrtoj mirë vetë vetin e pastaj të haj nga kjo buk e të pi nga ky kelk. Megjithse Eukaristia ka karakter familjar, forca e saj shkon për te mureve të kishave tona, sepse në këtë sakrament Zoti është gjithnjë për udh drejt botës.
Ky aspekt universal i pranisë eukaristike bëhet i dukshëm në festën e korpit e gjakut Krishtit, sepse kisha e qon Krishtin të pranishëm në trajten e buks në përrrug të qyteteve. Ja beson këto rrug, këto shpia, jetën tonë të përditshme, mirësisë së ti. Qofshin rrug tona rrug të Jezusit. Shtëpi tona qofshin për te e me te. Jeta jone përditshme u përshkoft nga prania e ti. Procesioni është bekim i madh për rrugë të botës, sepse përmes tij kishave parasyve të Zotit, vuajtjet e të smurve, vetminë të rinjve e të pleqjve, tunimet, friken, gjithë jetën njerëzore.
Sot kujtojmë edhe mandatin e Krishtit, merrni e hani, e simbolin e bukës, përmes së cilës bashkohemi me Jezusin, e lëm veten të depërtohemi nga ai që është Zot krijues e shpërblyes. Jeta jonë kështu shkrihet me tetijen, shndrohet në jetën e ti hynore që është dashuri e gjallë. Kështu pra, adhurimi e procesioni bëhen pjesë e gjesit të vetëm të bashkimit ton me Zotin.